Pěknou neděli, vysíláme druhé poprázdninové zálety. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dnes budeme mluvit o našem zdraví. Zpozornět by měli hlavně ti, kteří mají sedavé zaměstnání a málo času pro aktivní pohyb. Jak sportovat tak, abychom si neublížili? Budu se ptát už za chvíli svého dnešního hosta, doktora Miloše Barny. Doktor Miloš Barna působil 12 let jako šéflékař atletiky, zúčastnil se dvakrát olympijských her s fotbalisty mistrovství Evropy v roce 2004. Pracoval pro hokejovou Spartu či fotbalovou Slavii. Mezi jeho pacienty patřil například slavný hokejista Ovečkin. Dnes na jeho pražskou kliniku přijíždí celá řada sportovců. Východu Čechy nevýjímaje. Doktor Miloš Barna pochází z východního Slovenska. Po absolvování medicíny v Praze zůstal a pracoval v Motole jako rehabilitační lékař a ortoped. Po necelých 15 letech založil vlastní kliniku, která pomáhá, jak sám říká, sportovcům i nesportovcům postavit se na nohy. Dneska tedy budeme společně stavět na nohy posluchače Českého rozhlasu. Dobrý den, pane doktore. Díky, že jste přijal mé pozvání na zálety.
Dobrý den, já taky děkuju.
Ani nevíte, kolikrát v životě jsem slyšela od svých známých kamarádů a kolegů, sportovců i nesportovců, kouzelnou větičku, skočím k Barnovi, to bude dobrý.
Člověka to potěší, jsem rád za tu větičku, ale stojí zatím docela hodně úsilí, hodně práce, hodně studia, hodně cestování, aby člověk nabral nějaké zkušenosti a potom je mohl aplikovat v praxi.
Když jste před lety vlastně s rehabilitačním lékařstvím s ortopedií začínal, asi se vám ani nesnilo o možnostech, které máte při léčbě teď, myslím tím například o přístrojové vybavení a podobně. Zaspomínejme nejdřív na tu dobu, jak to před těmi více než 20 lety právě v rehabilitačním sportovním lékařství vypadalo. Jaké byly tehdy možnosti?
Tak ono tehda v té době bylo takové významné jméno paní Mojžíšová, ke které chodili hodně sportovci, ta dělala speciální mobilizace, hodně se soustředila na oblast pánve, dělala mobilizace kostr českodou každého pacienta, co bylo takové jako její doména. Jak to přišel, tak měl v vozovkách prst v zadku trošku, ale měla vynikající výsledky. Kolem ní se už potom tehda točil Pavel Kolář a další významné osobnosti v oblasti rehabilitace, docent Janda. Hodně v té době prostě ta rehabilitace byla založena jako manuální technice. Takový z hlediska fyzikální terapie to byl prakticky magnet, ultrazvuk, elektroterapie, která vlastně je dodnes, ale už se tolik nepoužívá, nebo já už ji tolik nepoužívám ve své praxi, protože jsou modernější metody, ale velké gro právě byla taková ta zručnost, taková šikovnost, přemýšlivost, takové věci, kdy vlastně člověk musel spojit kliniku anamnézu, musel prostě na toho pacienta šáhnout a zkoušel různé techniky z hlediska uvolnění jak kloubu, svalu, celého motorického řetězce, zapojení a tak dále, takže jako hodně to záleželo na tom, jak je člověk, jakou školu dostal, jak byl zručný a vlastně jak na sobě pracoval.
Určitě jste si v té době už představovali, vy všichni rehabilitační a sportovní lékaři, a kam by se váš obor mohl posunout za to čtvrtstoletí. Odpovídá ta stávající realita tomu, o čem jste třeba snili, že by vám mohlo ve vašem oboru pomoct?
Já jsem byl rád, že jsem mohl v té době už akutně pomoct, když někdo měl zablokovaný záda nebo ho trápilo něco, takže jsem dokázal rychle relativně zbavit ho napětí v tom svalu, zbavit ho bolesti, zbavit ho blokády. Ale je pravda, že v té době jsem tu představu o tom vlastně, kam se to dosáhne i z hlediska nejenom léčení toho následku, ale i z hlediska prevence vůbec, aby ty problémy vůbec nenastaly. Tak to jsem tu představu takovou neměl, ale ta rehabilitace se hrozně rychle rozvíjí z hlediska různých studií, které přicházejí na to, co zatím je schovaný, aby ten problém se dostal do nějakého velkého strukturálního problému. Tyhle ty představy ty době jsem ještě neměl.
A jestli tomu dobře rozumím, co říkáte, tak v lidském těle, ostatně nejenom v něm, všechno souvisí se vším a vy, abyste neléčili jenom důsledky a hledali příčiny, tak vlastně to všechno se vším související musíte podrobně prozkoumat?
Jiný náhled a pohled ortopeda, který se dívá na pacienta z toho jenom strukturálního hlediska a většinou, trošku co mě mrzí, léčí ten následek, vlastně proč to vzniklo a zase na rozdíl my funkční lékaři, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti se snažíme na toho pacienta dívat trošku komplexněji a hledat i možné příčiny vlastně, proč ten problém vzniknul. Takže tohle mě v té době rozhodlo a já jsem se vrátil na rehabilitaci. Já jsem rád, že dělám rehabilitaci konzervativní ortopedii a sportovní medicínu.
Právě o tom komplexním přístupu k pacientům budeme v záletech s doktorem Milošem Barnou mluvit i dál. S doktorem Milošem Barnou si dneska povídáme o našem těle, které přece jenom ne vždycky funguje tak, jak si představujeme. Někdy vinou toho, že se skoro vůbec nehýbeme, sportujeme málo, jindy naopak kvůli tomu, že ho neúměrně často jednostranně zatěžujeme, což je třeba příklad vrcholových sportovců. Předpokládám, že máte, pane doktore, pacienty z obou stran spektra, jak ty nesportující, tak ty vrcholově sportující.
To máte pravdu, chodí lidi, kterým se stane úraz náhodně, nebo mají nějaký problém, nebo najednou se rozhodnou, dneska je to taková ta moderní doba, cyklistika, půlmaratony, maratony, hubnutí a práce pro svoje tělo, aby jsme vypadali dobře, protože sami jsme v určitém věku. A na druhé straně jsou ty špičkoví sportovci, kteří chodí a ty bolístky mají denodenně, nebo každý týden se objeví něco a člověk musí znát jejich tělo, musí vidět, proč to asi vzniklo, jak mu rychle pomoct, aby se mohl zase vrátit do toho tréninkového procesu, aby mohl dosáhnout toho vrcholu na to mistrovství světa na olympiádě. Takže ten přístup je trošku malinko rozdílný z hlediska času u toho člověka, který nesportuje, a u toho člověka, který sportuje denodenně a to tělo, ten sport prakticky živí.
Už jsem říkala, že doktor Miloš Barna pomáhal slavnému hokejistovi Ovečkinovi, ale nebyl to jediný slavný sportovec. Napadají mě třeba ještě hokejisté Petr Nedvěd, Martin Ručinský nebo fotbaloví reprezentanti Nedvěd, Šmicer, Baroš, Koller, Čech, tedy ti, kteří si zahráli na mistrovství Evropy v roce 2004. A taky, kromě jiných, atlet Pavel Maslák. A právě u toho bychom mohli začít. Ten se léčil v roce 2014 u vás se zadním stehenním svalem na pravé noze a použil jste jednu speciální metodu, která mu hodně pomohla.
Tak Pavel Maslák, to je kluk, který vám hrozně rád, je poctivý, je to takový ten tréninkový poctivý typ a stane se u těch atletů, kde je to natržení svalu, zadních svalů na zadní straně stehna a ta 400 metrová tráť je jedna z nejobtížnějších z hlediska toho zakyselení aktuálního. V té době, když ten sportovec běží a Pavel v té době měl asi dvakrát, třikrát po sobě, ale nám se to povedlo zaléčit nebo doléčit a naštěstí už rok, dva s tím problémy nemá, ale nebylo to příjemné, protože do těch závodů nebylo moc času a tak jsme museli využít různé vlastně novinky, možnosti, aby jsme ten sval co nejrychleji zahojili, protože já tady bych chtěl trošku zdůraznit náš přístup trošku jiný k tomu natržení svalu, kde já neuznávám klidový režim. Protože ten klidový režim může pomoct, ale ne u vrcholového sportovce, ale nejenom ne u vrcholového sportovce. Kolikrát se s tím já setkávám, že přijde pacient měsíc a měsíc a půl po úraze, kdy si natrhnul zadní sval. Většina ortopedů, traumatologů neudělá ani obyčejný ultrazvukový vyšetření, kde je tam krásně vidět, jestli ten sval je natržený, jestli tam je hematom. A já tomu člověku je po měsíci vytáhnu 60-80 kubíků krve. Takže to znamená, že i ten klid vůbec to nemusí nic znamenat. A zvlášť u toho právě Pavla Masláka, kde toho času moc nebylo, tak jsme využili různé moderní metody, které vlastně v první fázi jsme museli dostat ten hematom pryč, udělat oscilaci lymfodrenáže, speciální plazon. V druhé fázi jsme mu tam aplikovali speciální výživové injekce, krevní plazmu a další věci. A ty třetí fázi jsme stimulovali sval do té přestavby, aby se zapojil ty náhradní svalové buňky do funkce a potom speciálně posilovna, aby se ten sval připravil opět na zátěž. Takže to bylo taková ta fakt jako specialita. Ono chodil skoro denodenně, protože ten efekt je jiný, když ten sval dáme mu stimuly denodenně, než jednou za 4-5 dní. Většina pacientů dorazí jednou za týden na rehabilitaci, ale výsledek takový není. Já jsem to měl na vlastní kůži, jednak sám jsem měl párkrát natržený sval a jednak, když jsem působil v Kazachstánu z reprezentací fotbalu, kde jsem pomáhal Mirkovi Beránkovi, tak tam jsem s sebou měl přístrojovou techniku a tam jsem měl možnost právě za těch většinou 10 až 14 dní i dvakrát denně léčit prostě ty natržené svaly. Měl jsem s sebou přenosný ultrazvuk, takže jsem si to i kontroloval. Efekty mojej terapie a ty výsledky byly, já nevím, 10-12 dní po natržený svalu, co když někomu řeknu, tak se mi směje, ale ty hráči většinou šli do plné zátěže 14. 15. den a to byl pro mě nejlepší výsledek. Ale tam je důležitý, že ten sval, prostě člověk se musí kontrolovat ještě další měsíc. Nejenom, že to vyléčí a vypustí ho ze zřetele, ale já si ty lidi pozývám jednou týdně na ultrazvukové vyšetření, hlavně po větší zátěži a sleduju nějaký určitý změny v tom svalu, takže tohleto sval se léčí 6-8 týdnů, ale většina sportovců jde do plné zátěže po 2-3 týdnech, takže to je pro mě obrovský výsledek.
Vedoucí lékař kliniky rehabilitačního lékařství doktor Miloš Barna. Povídáme si v Záletech. V Záletech si povídám s doktorem Milošem Barnou o našem zdraví, o zdravém sportování. Miloši, vy jste působili jak u hokejistů, tak u fotbalistů. Zdá se mi to, a nebo je to pravda, že hokejisté se dožívají většího věku, myslím sportovního věku?
Je to pravda, je, a já s tím souhlasím taky. Ten hráč, který chce ještě hrát, má ten sport hrozně rád a vyhýbali se mu nějaké ty větší zranění, za které sám nemohl, tak si uvědomí, že bez toho, aby se zesměšňoval, tak musí vytrénovat. To znamená, není jednoduché stíhat těm 20 letem ve 40 věku z hlediska rychlosti, nemyslím, že ne tak vytrvalosti, ale ty takové ohebnosti, rychlosti. Takže to je jeden základ, ale zase ten trénink bez dobré regenerace nejde. Takže já říkám tak, že minimálně dneska v určitém věku na těch 30 let by měla být půlka času, co věnuje tréninku, věnovaná regeneraci. To učím ty svoje svěřence nebo svoje hráče, vozovka kamarády, aby na to nezapomínali. A naštěstí ty lidi, a zvlášť Petr Nedvěd, to je taková ukážka toho, že ten si v tomhletom věku, když ještě hrál poslední 2-3 roky za Liberec, tak ten chodil 3x týdně na rehabilitaci, chodil na lymfodrenáže, na rázový ultrazvuk, chodil na speciální myofasciální masáže a věnoval svému tělu x násobně větší dobu, než když mu bylo 30 let a hlavně on nebyl zraněný, on byl na ledě pomalu ještě víc než před 10 lety. Takže on sám pochopil na vlastní kůži, jak kolikrát, když se sejdeme a dáme si pivku, tak popovídáme o tom, jak to bylo, tak mi dal za pravdu, že zpočátku nechtěl věřit, ale potom zjistil, že to tělo vlastně neznamená, že jenom bude trénink a že tomu to bude stačit, ale ta regenerace mu pomohla, si myslím, potom mnoha víc než ten samotný trénink.
A jak jste se vlastně dostal k péči o rameno Alexandra Ovečkina?
Tak ono to bylo takové trošku jako štěstíčko v vozovkách. Já jsem poznal Filipa Nováka, Jakub Klepiš a Marek Vapil, který hráli v Dynamu Moskva a to byli kluci, kteří měli nějaké zdravotní problémy a byla taková dohoda, že mě ukecali a já jsem 2 roky tam jezdil, jednou za měsíc až 2 měsíce jsem tam jezdil, když bylo playoff, tak častěji do Dynama Moskva, kde jsem se seznámil s Olekem Znárokem, teďka trenér národního týmu Ruska a ty kluci mě vzali jako za svého jako takového konzultanta a léčitele, takže já jsem tam už potom léčil nejenom ty naše hráče, ale léčil jsem právě i ty hráče jejich a v té době byla výluka. No a tam hrál za ně Ovečkin a oni, trenér Znárok, prostě mě poprosil, jestli bych se na něj nepodíval a tak jsem tam byl týden, tak jsme každý den dělali to rameno a co bylo pro mě vyznamenání za to, že jsem mu pomohl, tak v té době chodil s tenistkou Kirilenkou a tak mi ji poslal, tak když jsem léčil týden, ta potom byla i v Praze spolu, takže to bylo taková jako důvěra, pro mě to bylo velký plus, protože jenom tak se k takovým lidem člověk nedostane a já i díky tomu jsem si tam udělal v Rusku jméno a vyhrál jsem 2 tituly z Dynama Moskva, to co prostě mám tady 4 tituly ze Spartu 2, to, takže tu málo komu se to povede. Je to takový velký jako zadozučení za tu práci a mám z toho velikou radost.
Je to odměna za tu práci, která bez pochyby není jednoduchá. Když vás tak, pane doktore, poslouchám, tak si říkám, jestli vůbec existuje nějaký vrcholový sport, který nepřivádí sportovce do vaší ordinace na vaši kliniku.
Tak ono.
Šachy.
Ne, teďka bylo zajímavé, že byl u mě sportovec, to jsem trošku se divil, ale byl to náš nejlepší lukostřelec a ten přišel s natrženým lýtkem. tak som si divil, že jak sa môže lukostrelci natrhnúť lítku, ale asi stane sa to, že asi sa zamyslela. Tiel strely dá sa odrazil nejak sa tým šípem a natrhnul si lítku, ale dá sa říct, že skoro každý i tí šachisti prídu s tým, že majú chronický problém
s páteří
ze zády a z toho je boli hlava, mají závratie a ešte u toho přemýšlej a tak dále. Takže asi neexistuje žiadny vrcholový sport, kde by niekto nemiel problémy.
O zdravém sportu nesportovců si v záletech budeme s panem doktorem Milošem Barnou povídat už za chvilku. Někdy se stává, že nás dožene svědomí a i ten, kdo se jinak prakticky nehýbe, si zajde zaběhat nebo si dá nějakou delší výšku na kole nebo si naplánuje sportovní dovolenou. Udělá-li to poctivě, může si spíš ublížit než pomoct. Nebo se pletu, pane doktore?
Já si myslím, že většina lidí, kteří se rozhodnou sportovat, tak dělají dobře a já jsem za to hrozně rád, protože dneska ta moderní doba, o které se pořád povídáme, tak já vidím sám na sobě, na kamarádech, prakticky bez auta se nehnu a člověk dělá myslivost, tak oni přikladou k posedu na 20 metrů, vylezou na posed, jdou do auta, sednou si k televizi a tak dále a to sami jako v každém prostě odvětví dneska pracovním, tak dneska tady metro, tramvaje, tohle, i když teda se modernizuje ta doba, že přichází na scénu kola, koloběžky, kolečkový brusle, takže ty lidi, kteří začnou a rozhodnou se pro ten sport, tak udělají dobře, ale mě mrzí, že trošku často na začátku přecenějí svoje síly. Většinou je zatím schované to buď nějaká sázka, buď nějaké to, že se podívat do zrcadla, ty já vypadám a já jsem o 15 kilo těžší než před 20-10 lety, to takhle nemůžu nechat a vrhne se do nějaký diety a do toho si naplánuje sport ještě 4x nebo 5x týdně posilovnu do toho, já nevím, denně 8 kilometrů a najednou po 14 nech se diví, že nemůže nic udělat, že ho bolí klouby, že ho bolí záda, že nemůže se hnout. Takže tady bych chtěl říct, že ty lidi by měli začít opatrně, vědět trošku něco o svém těle, jestli měli nějaké bolístky, jestli měli nějaké úrazy, jak jsou na tom výkonnostně z hlediska toho, co jejich tělo zvládne a nebylo by špatně se poradit, zvlášť když někdo se rozhodne půlmaraton, maraton, tak ty lidi by neměli bez nějaký, já nevím, půlroční přípravy do takových věcí. A měli by najít odborníky vlastně, který jim poradí udělat aspoň rentgenové vyšetření, udělat nějaký kineziologický rozbor svalů, udělat, jak jsou na tom výkonnostně, udělat nějaký zátěžový test, jo, jestli nemají nějakou v určitém věku poruchu už oblasti srdíčka, oblasti cév. A tyhle ty faktory by vlastně měly dát všechno dohromady a potom trošku podle toho nastavit úroveň svojí zátěže. To sami, když jdou do posilou, neměli by tam optimálně, když o tom nevědí toho, poradit se s dobrým trenérem, který ví něco o fyziologii prakticky toho posilování, jak často. Protože člověk 2-3 měsíce ty posilovně nemusí cítit žádný problém. Má pocit, že dělá dobře a najednou se mu objeví výhřez plotinky a to, protože 2-3 měsíce posiloval v špatném postavení a došlo k tomu, že ta plotinka vystoupila a začala tlačit na nerv. Takže to jsou ty nejčastější takové věci, co si myslím, že by člověk měl udělat, aby nedošel k tomu opaku, aby ten sport mu nespůsobil větší problémy, než když začal.
Které aktivity jsou pro začátek nejvhodnější? Třeba kolo?
Já si myslím, že je důležité takové věci jako kolo, plavání, leh, jako výklus, běh, rychlejší chůze, ale mělo by to být tak, aby je to běžný kolo, jako může udělat obrovský kus dobrý, ale i špatný práce, protože když je špatně nastavený výška sedadla, výška toho držátek, délka vůbec, jako jo, aby člověk, který když ujede 40-50 kilometrů a bude mít špatnou nastavení délku mezi sedadlem a držadlem, tak naopak si udělá, tak zablokuje páteř, stuhnou mu svaly. Jo? A potom je otázka toho, jak se dívá před sebe a ty záklony a tyhle ty chronické bolesti, tak se mu zase může objevit ten jeho skrytý problém s plotinkou. Takže tam je to taky na začátku, by se měl poradit s někým, kdo rozumí kolům, jak vůbec má být nastavená výška šlapadla, to znamená ohnutí toho kolena. To je obrovský taky problém, co spousta lidí vůbec nedodržuje. To znamená, jak má při tom otáčení, jak má být maximální natažení toho kolene. Jak jsem tady naznačoval, délka toho, aby ta jízda byla pohodlná a aby člověk z toho měl radost a ne trápení.
Takže to není reklamní trik, když tuhle věc, přesné nastavení kola na vaši postavu nabízí prodejci?
To vůbec není trik, já si myslím, to je základ toho, aby ty lidi, kteří si to kolo kupují a chtějí investovat do toho 20, 30 až 100 tisíce, tak aby se poradili, protože dneska jsou na to odborníci, kteří spolupracují právě i s lékařema. Tak tohle to je důležitá věc, aby si to správně to kolo nastavili a nedělali si problémy.
Doktor Miloš Barna, vedoucí lékař kliniky rehabilitačního lékařství. Povídáme si v záletech. Doktor Miloš Barna se ortopedii a rehabilitačnímu lékařství, stejně tak jako sportovnímu lékařství, věnuje pomalu 25 let. Co proti unavě? Vitamin C?
Já jsem tomu taky zpočátku trošku nevěřil, ale si myslím, že docela ten efekt to má u těch sportovců nebo i lidí. Já sám to zkouším na sobě, když na mě cítím, že na mě něco leze, začíná mi chřipka, viróza, nebo cítím se unavený, tak aplikuju těm lidem vitamin C, ale přímo do žíly, těch 7,5 až 15 gramů a sleduju si to, dělám orientační krevní odběry, děláme dotazníky těm lidem, jak se cítí, a musím říct, že 80-90% lidí se jim zkrátí ta doba rekonvalescence, období ty virózy, období ty únavy, takže 100% jako tomu věřím. Nesouhlasím s tím vitamin C jako v tabletové formě tolik, protože většina nad 1 gram nebo se to většinou vyplaví a člověk to vymočí, ale tohle se aplikuje přímo do žíly a mám s tím dobré zkušenosti, když to srovnávám. My vymýšlíme a děláme právě s určitým firmou i speciální protikřečové kapsle, speciální léky, které vlastně mají na to, aby ten sval nešel tak rychle do únavy, protože taky je takový mýtus hořčík, magnézium. Já s tím taky to úplně nesouhlasím, že spousta lidí řekne křeče, tak horší magnesko, ale já to v praxi už to tolik nepoužívám a věřím speciálním věcem, které připravujeme na těch svalových křeče.
Ještě jedna věc, o které jsme nemluvili, totiž o stravě, která jistě taky hraje důležitou roli jak u vrcholových, tak u rekreačních sportovců. Když se rozhodneme, že třeba i v pozdějším věku začneme konečně pro naše tělo něco dělat, měli bychom se samozřejmě zaměřit i na tuhle tu oblast.
Já s tím 100% souhlasím, protože už ty děti by dneska, ty trenéři, rodiče měli učit trošku ty stravy, protože tam je ten základ. Když se to dobře naučí ty děti, tak to si potom sebou vezou do toho dorostenického věku, juniorského věku, do dospělosti. Lidi by měli něco vědět o pitném režimu. To znamená, že jenom takový ten běžný pitný režim člověka, který nesportuje denně, by mělo být zhruba 2,5 až 3,5 litru denně tekutin. Když do toho počítáte 1,5 litru, člověk vymočí, něco odchází z stolice, něco člověk vydýchá, něco se vypotí a spousta lidí žasne, když mu řeknu, že má vypít 2,5 litru tekutin denně a to ještě nepočítám, když do toho sportuje. Asi dneska dá se spoustu věcí vyčíst, ale dneska je taky spousta odborníků v oblasti výživy, které se tím zabývají a rádi poradí. Jenom člověk se musí najít toho správného a věřit mu a poradit se s ním.
Doktor Miloš Barna, povídáme si v záletech. V záletech si povídám s doktorem Milošem Barnou o našem zdraví, o zdravém sportování. Jsou, pane doktore, vašimi pacienty taky herci a zpěváci? Jejich tělo je přece vystaveno velké zátěži.
Jo, teďka jsme dolečovali lidi z kabátu, takže to je taková moje oblíbená skupina, že ty lidi, když jim něco je, tak rádi přijedou. Maruška Rotrová, to je taky náš dlouholetý pacient, který si hrozně vážíme. Byl to Pálo Habera, který měl taky dlouhodobé problémy ze zády a to je velký tenista, velký sportovec, takže a z herců taky spousta. Takže těch lidí, co chodí i z tyhle ty sféry je dost, protože ty mají taky svoje vypětí, jak psychické, tak fyzické a to člověk vidí, když jsou na tom vystoupení, co dokážou sebe vydat, jakou energii potřebují k tomu, aby ten výkon podali, takže i jim se nevyhýbají tyhle ty chronické věci, jako chronické blokády, chronické potíže z páteří, tak akutní věci, protože oni taky musí se udržet v kondici, tak spousta z nich taky hodně sportuje a takové ty potom už vidí, když jim něco je, takže člověk najde na ně čas a udělá jim rychlou a kvalitní diagnostiku, jak jsem tady říkal, ultrazvukem a speciálníma metodama, aby jim co nejrychleji pomohla, mohli vrátit k jejich práci.
Já se na to všechno ptám, protože naposledy byl mým hostem zpěvák Michal Malátný a tady je jeho otázka pro vás.
No, takže jsem se chtěl zeptat, ty vrcholoví sportovci, jestli jsou teda jako vzorní pacienti, anebo jestli mají s tou disciplínou někdy taky problém, protože jako mezi muzikantama s tou disciplínou máme problémy velice často.
No, taková zvláštní otázka. Nedá se říct, že všichni, nebo zase jsou to individuální rozdíly. Oni většinou vědí, nebo ty uvědomili vědí, většinou ty špičkoví už profesionální sportovci, že dneska ten její výkon záleží od dobrý tréninkový přípravy a dobré regenerace, takže na to kladou dneska velký důraz, ale je pravda, že je po sezóně, když mají teďka skončí mistrovství světa v hokeji nebo skončí soutěž ve fotbale, tak občas mají ty svoje neduhy, že jdou to tělo trošku lehce uvolnit a potom s tím můžou trošku nastat problémy, ale většina je uvědomělých a staré se o svoje tělo.
Příští neděli to se mnou bude vítězka 21. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku Simona Stašová. Tak na co byste se jí chtěl zeptat?
Vypadá dobře. Asi jí nic nebolí, ale chtěl jsem zeptat, jestli jí taky něco někdy bolelo, jestli měla potíže někdy s páteří a jestli taky dělá někdy preventivní kroky.
Takže příští neděli moc se těším na Simonu Stašovou. Dnes mé poděkování panu doktoru Barnovi za všechny, pane doktore, kterým jste pomohl.
Taky děkuju, naslyšenou.
A krásnou neděli vám všem.